You're with SBS Radio.
Mes natën sonte, Republika e Maqedonisë së Veriut e gjen në heshtjen zgjedhore për raundin e dytë të presidencialeve që do të zhvillohen më 5 maj në tërë territorin, ndërkaq më 4 maj të drejtë për të votuar kanë të burgosuri dhe të sëmurat. Për të qenë i vlefshëm raundi i dytë zgjedhor duhet të ketë dalje 40% nga trupi i përgjithshëm votues apo mbi 700 mijë qytetar. Në raundin e parë të zgjedhjeve pati mbi 41% dalje, ndërkaq tashmë në gari janë dy kandidat, Stevo Pendarovski nga bloku qeveritar dhe Gordana Siljanovska e mbështetur nga VMRO-DPMNE. Nga komisioni shtetëror zgjedhor thonë se materialet janë të gatshme dhe pritet që të arrihet cenzusi si dhe të zgjidhet presidenti i shtetit. Kandidatët për presidentin e 5 të shtetit, Pendarovski dhe Siljanovska, kanë shfrytzuar maksimalisht fushatën për t'i bindur qytetarët që më 5 maj të japin votën për programet e tyre elektorale. Që të dy janë shprehur gjatë gjithë fushatës optimist në fitore, duke marrë parasysh edhe rezultatet shumë të ngushta në raundin e parë. Pendarovski megjithatë thotë se mbështetja për të do të jetë perspektivë në të mirë të gjithëve, aderimi i sigurt i shtetit në Europë, vazhdimi reformave, rrugë përbashkë drejt përparimit, zhvillimit dhe integrimit në NATO, por edhe dhënje fund e gruevizmit. Ndërkaq, Siljanovska adut kryesor ka sundimin e së drejtës dhe pret që Maqedonia të reformohet në çdo pikpamje. Kandidat ati i cili mori pjesë me ta në raundin e parë të zgjedhjeve, profesori Bleri Mreka, ka shprehur falënderim për pothuajse 80.000 votues që kanë mbështetur dhe ka shkruar se e drejtë e tyre është që të vendosin se për cilin kandidat do të japin votën në raundin e dytë. Alianca për Shqiptarët dhe Ziadin Sela në mbledhjen e kryesisë qendrore ka konkluduar se fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale është zhvilluar pa ofertë konkrete për qytetarët, andaj ka bërë apel që të dielën të prehin sovranitetin e tyre. Bashkimi Demokratik për Integrim në tubimin e mbajtur në Shkup u ka bërë thirrje të gjithë antarëve dhe simpatizantëve që të mbështesin kandidatin konsensual Stevo Pendarovskin. Qytetarët shqiptarë dhe ata që kanë bojkotuar zgjedhjen kanë qenë në fokus të dy kandidatëve për president, të cilët vazhdueshëm kanë tentuar për t'i bindur që ata të votojnë. Për më shumë ndjekim prononcimet.
Votimi për numrin 3 më 5 maj do të thotë se Gruevski asnjëherë më nuk do të kthehet në pushtetin në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa do të kthehet të bëjë dënim me burg në Idrizov. Me votim masovik më 5-tin, ne përfundimisht pas 10 viteve do të kemi president të shtetit në këtë shtet. Në 8 vitet e para të mandatit të tij, Ivanov ishte tërësisht i shurdhër për të gjitha devijimet që i bënte ai pushtet.
Si do tjetë nuk e di, por unë e di se kur u drejtohem të gjithëve pa dallim përkatësi etnike, fetare dhe rasore. U drejtohem të gjithëve si individ të respektuar me të drejtën e votës personale. Nëse do të fitoj, thellë do t'i falenderoj mbështetësit dhe do të deklaroj se partia ime do t'jenë kushtetuta dhe ligji, për shkak se unë jam njeri jo partijak.
Analistët kanë vërsuar se bojkoti në raundin e parë dhe rezultati shumë i ngushtë në mes të kandidatëve lë dilema nëse do të arrihet apo jo cenzusi, madje ka patur zëra që kryetari i kuvendit Talat Xhaferi qëllimshëm ka bojkotuar fushatën në mënyrë që t'i kaloj pozicioni presidentit. Xhaferi për këtë çështje është shprehur se është zgjedhur kryetari i kuvendit me konsenzus dhe nëse nuk arrihet cenzusi për kryetar të shtetit, nuk do të jetë ai kryetari, vetëm do t'i shtohet një obligim shtesë me çka do të ripërsëritet e tërë procedura. Besoj se pas raundit të parë, të gjithë kanë kuptuar se ideja e liderit Ali Ahmeti për konsensualitet buron nga marrëveshja e Ohrit, ka thënë Xhaferi, duke cekur se kjo ide do të mundsoj funksionalitetin institucional. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi ka përmendur se qytetarët e Maqedonisë së Veriut me zemër dhe me shpirt vendosën të shkojnë drejt perëndimit në Europë. Çdo mendim tjetër na kthen pas, na çon diku në historinë e dhimbshme dhe askush nuk dëshiron të kthehemi pas. Unë si vëlla juaj kryetari kuvendit jam i përcaktuar për opsionin pro-përëndimor dhe kjo vjen nga rilinda si tanë që kanë thënë se për ne djeli linë në përëndim ka përfunduar Talat Xhaferi. E gjatë javës, kryeministri Zoran Zaev ka marrë pjesë në samitin e Berlinit me ftesë nga kancelaria gjermane Merkel dhe presidenti francez Macron. Pas këtij takimi, ku ishin të pranishëm liderët e Ballkanit Perëndimor, Zoran Zaev është kryer me një dozë edhe më të madhe optimizmi se vendi do të marrë një datë për fillimin e negociatave pikërisht këtë verë. Për më shumë ndjekim deklaratën e tij.
Znaçi ne očekujemo ova leto do të bëjmë. Pra nuk presim që këtë verë të marim përgjigjen, qershor korik, gjitha varet nga Parlamenti Evropian dhe nga zgjedhjet, përbesoj se në qershor ajo mund të përfundoj, u ktheva nga Berlini me shumë optimizëm, edhe pse vetë konferenca ishte për Serbinë dhe Kosovën.
Kancelaria Gjermane, Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron e lavdëruan Maqedoninë e Veriut dhe qeverinë për përpjekjet që të zgjidhet kontesti shumë vjeçar për emrin me Greqinë. Njëkohësisht, Eurokomisionari për zgjerim dhe politikë fqinësore Johannes Hahn shprej bindjen se Komisioni Europian nga fundi i maj do të rekomandoj hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë, kurse presidenti amerikan Donald Trump e dërgoi për ratifikim në Senat protokolin për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO, ka kumtuar shtëpia e bardhë. Në letrën e Trumpit për Senatin thuhet se Maqedonia e Veriut është partnere e fuqishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në sferën e sigurisë dhe antarësimi i saj në NATO do të jetë me rëndësi për interesat strategjike të shtetit dhe aleancës. Një ngjarje që ka tronditur shqiptarët gjatë javës ishte dënimi për përdorimin e flamurit kombëtar në Kalan e Ohrit. Gjergj Prenkoçaj, i shoqëruar nga një grup folklorik, ka ngritur flamurin në Kalan e Ohrit dhe për këtë është dënuar me 1.100 euro gjob, duke u dëbuar nga Maqedonia me ndales këthimi për 5 vitet e ardhshme, për shkak se në Kala është ngritur një flamur me përmasa më të mëdha se sa ai Maqedonas që qëndronte pikërisht në Kalan e njëjtë. Kryetari i të burgosur e politik Shpëtim Pollozhani ka thënë se një akt i tillë është skandaloz, duke marrë parasysh se asnjë flamur i shteteve evropiane nuk pengon në Ohrë dhe në Struk, por flamuri shqiptar vazhdon të jetë problem edhe në këtë shekull. Flamuri dhe dënimi i Prenkoçajt u bë shkak i një përplasje në mes të zëvendës kryeministrit Bujar Osmani, i cili është shprehur se me ligj çdo qytetar ka të drejtë të përdor flamurin aty ku dëshiron. Ndërkaq, kryeministri Zoran Zaev i ka përkujtuar Osmanit se pas disa vitesh bisedime për simbolet shtetërore, duhet të mësohemi se si përdoret flamuri. Ndjekim prononcimet e tyre.
Është çështje e ndikimit zgjedhje, po ju garantoj se nxjerrni flamurin ku doni dhe si doni, për shkak se është garantuar me ligj.
Zakonet vo nashata zemja.
Ligjet në vendin ton janë të qartë dhe precizë dhe ato duhet të respektohen. Dihet kur përdoret flamuri i bashkisë etnike, në çfarë thana dhe me çfarë dimensione, 1/3 kundrejt 2/3 dhe ka mënyrë se si përdoret. Ekzistojnë ligje. Pas aq shumë viteve bisedime për flamurin, mësuam gjithçka dhe duhet të mësohet.
E nga datat e rëndësishme janë shënuar dy data, një historike dhe një fetare. Stupçani shënoi 2 maj, ditën ku në vitin 2001 filloi konflikti armatosur në mes të ushtrisë shirimtare kombëtare dhe forcave të armatosura të shtetit. Me këtë rast banorët e Stupçanit dhe komunës së Likovës kanë vlerësuar se pas 18 vitesh nuk ndjehen më të sigurt, por më keq se sa para 2001-shit. Kjo për shkak se rinia po e braktis vendin me të madhe. Nevojën për mbështetje të tyre e ka shprehur edhe kryetari i komunës së Likovës, Erkan Arifi, i cili tha se nevojitet investim në punësimin e rinisë dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. Njëkohësisht, ai ka njoftuar se komuna ka sillur vendim për vendosje të lapidarit të dëshmorëve që do të bëhet shumë shpejt. Në Maqedoni, gjatë javës janë festuar edhe Pashkët ortodokse, me qëras kryeministri Zoran Zaev ka uruar duke thënë: ringjallja e Krishtit simbolizon fitoren e jetës mbi vdekjen dhe jep forcë shpresës për dalje nga të gjitha situatat e vështira me të cilat përballemi të gjithë ne qytetarët. Besoj se kjo fest do të na sjellë paqe dhe mirëqenie të gjithëve, si dhe respektim të ndërsjellët që është aq i nevojshëm për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfundoi kryeministri i vendit. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.